Бүлде нақыл әңгіме сияқты, ұзақтығы мен емес, мағынасы мен құнды. Сенека. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз заңгерлік тақырыбына топтастырылған әңгімелер жинағы болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге берейік, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жүрегім
Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын үрлі-соқты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауымымен бөліссеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkanmen@mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз да бар, нөмірі 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp арқылы да хабарласа аласыздар. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгінде хабарымызды әдеттегідей жұмбақ айта отырсақ деген ойымыз бар. Біздің хабарымыздың аты әдебиет тағылымы, сондықтан құрметті радио тыңдармандар, сіздерге жұмбақ айта отырайық. Біз сіздерге бүгін бір жұмбақ айтамыз. Егер жұмбақ шешуге алғыр болсаңыз, біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып жауабын айтсаңыз болады. Тікелей эфирдегі телефон нөмеріміз 8707-724-30. Алғаш хабарласып жұмбақтың жауабын айтқан тыңдарманымызға арнайы сыйлығымыз бар. Жұмбақ, мысық емес тышқанда, төрт аяқты болса да, ешкі демес, қой демес, арқасының болса да, отыруға болады, жылқы емес болса да. Қазір жұмбақты тағы да бір рет қайталап өтейін. Мысық емес тышқанда, төрт аяқты болса да, ешкі демес, қой демес, арқасының болса да, отыруға болады, жылқы емес болса да. Егер жұмбақтың шешуін тапқан болсаңыз, қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да жауаптарыңызды жолдасаңыздар болады. Қазір біз оқығалы отырған нақыл әңгімелер, жалпы әңгімелердің барлығы да заңгерлікке қатысты. Ең бір көне мамандықтың бірі осы заңгерлік мамандығы болып табылады. Ежелгі заңгерлер көне Римде понтификтер коллегиясында пайда болған. Сонда бірінші рет құқықты кәсіби деңгейде оқытып, оның нормаларын пайдалануға түсініктеме берген екен. Понтификтер коллегиясының бір негізгі тапсырмасы Рим азаматтарына құқық нормаларын қолдану жөніндегі заңгерлік кеңес беру болып табылған. Дәл сол кезде ежелгі Грекияда софизм өнері дамыды. Шешендік өнерге сол кезде ерекше мән берген. Дұрыс әрі шешен сөйлеу ерекше құрметке ие болған көрінеді. Сол кездерде тұтас сөз шайқасы жүрді, бірақ сол кезде шешендер бірін-бірі бөлмейтін, кезекпен сөйлейтін. Ал қай шешеннің жеңгені жөнінде шешімді тыңдаушылар шығаратын. Ежелгі Грекияда азаматтарды ақшасын төлетіп, сотта сөйлеуге шешендер дайындаған. Дегенмен олар заңгерлер емес еді. Өйткен олар ежелгі Грекиядағы құқық нормаларын қолдану жөнінде ешқандай ақпарат бермейтін. Сонымен қатар олар заңгерлік мамандығын құруда өз үлестерін қосты. Заңгерлік мамандығы Рим құқығының құрылуымен бірге құрылған. Дәл сол кезеңде жеке меншік ұғымы пайда болды. Демек, оны қорғау да қалыптасты. Және қорғау жай ғана емес, заң жүзінде жүру керек болды. Қылмысты сол кездерде сезімге беріліп, эмоционалды түрде соттайтын болса, мүліктік құқыққа деген қарым-қатынас мүлде өзгеше болған. Заңгер деген сөздің өзі, юрист деген сөз әрине, көне латын тіліндегі «джас» деген сөзден шыққан. Бұл сөз құқық және заңдылық деген мағына береді. Көне Римдегі құқықтың пайда болуын анықтаушы және заңгерлік жөнінде көптеген кітаптар жазған ең атақты заңгерлер Публи Муций Сцевола, Гай Атей Капитон, Гай Касси Лонгин, Аппи Клавди Цек, Гней Арулен Цели Сабин. Міне осындай атақты заңгерлер болған екен. Сол заманда сот кейде бірнеше апта, кейде тіпті бірнеше ай бойы жүрген. Дәл сол қазіргі замандағы сот мәжілістеріне ұқсас тәртіппен жүрген. Алайда ежелгі Грекия заңгерліктің мұндай бағытымен мақтана алмайды. Онда көбірек философия мен және медицина мен айналысқан. Ең атақты көне грек заңгерлері Зелевк мен Кратер болған. Олар заңгерлік кітаптар мен заңдар жинағын жазумен айналысқан. Құқық нормаларын қолдану жөнінде кеңес беріп, барлық қалауы барларды заңгерлік ғылымға үйреткен. Осылайша заңгерлік мамандығы көне Рим мен көне Грекияда алғаш рет дамыды. Енді заңгерлік мамандығы ерекше дамыған тағы бір ел ол яхуди халқы екенін айтпай кетсек дұрыс болмас. Оның заңгерлік құқықтық нормаларының басында Мұса пайғамбар тұр. Жаратқан иенің нұсқауымен Мысырдан көшіп шыққан соң, халықтың арасындағы құқықтық нормалардың орындалуын бақылап, яғни әділдіктің орындалуын қадағалап, Мұса елінің биі ақсақалы ретінде қызмет атқарған. Ол 12 рудың арасындағы дауды да, ру ішіндегі дауды да жалғыз өзі шешіп, ақыры қажып кетпес үшін өзіне 70 адам көмекші тағайындап алған. Сол 70 көмекшісі оның алдына тек ең ірі бір шешуге келмейді деген қиын дауды ғана апарып, одан өзгесін өздері шешіп отырған. Жалпы заңгерлік деген сөздің түбірі заң деген сөзден шыққанын аңғарған боларсыз. Заңды орындау демек әділдіктің орнауын қамтамасыз ету деген сөз. Ал заңсыздық әркезде де барлық халықтар арасында да айыпталған. Заңсыздық істеушіні қылмыскер деп атап, жасаған қылмысына орай жазасын берген. Сол арқылы қылмыскердің тәубеге келуіне, теріс жолынан қайтуына ықпал етуге тырысқан. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір заңгерлік жөніндегі нақыл әңгімелерге кезек бермес бұрын бір музыкалық тамаша бір әуенге кезек беріп алайық. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жабығып қалғанымда, таусылып талғамымда, арылып ауыр мұңнан, бір сәтке алдануға, қасыңда бір боладан, жасысаң сындалатын, шапанда шаяу қалсаң, аямас мүнген атын. Көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін, не көрсе бір көретін, бір досын керегеге. Жалғыздық батқаныңда, атпай бірақ таныңда, көңілім тұманданып, құласып жатқаныңда, қасыңда бір болатын, жасысаң сұңғалатын, шапанды шаяу қалсаң, аямас үнген атын, көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін, не көрсе бір досын керек екен, көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін, не көрсе бір көретін, бір досын керек екен. Шаттығын кернегенде, елге дес бермегенде, шарықтап сөйлегенде, қолымды сермегенде, қасыңда бір боладың, жазысаң сымдаладың, жапанда шаяу қалсаң, аямас мүнген атын, көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін, не көрсе бір көретін, бір досым керек екен, көңілге нұр беретін, көрсе бір көретін бір досың керек екен достарың керек екен
құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір біздің арнамызға қосылған тыңдармандар бар болса, мен жұмбақты айта кетейін. Мысықта емес, тышқанда, төрт аяқты болса да, ешкі демес, қой демес, арқа соның болса да, отыруға болады, жылқы емес болса да. Осы жұмбақтың жауабын тапқан болсаңыз, онда біздің байланыс телефонымызға хабарласып жауабын айтсаңыз болады. Біздің байланыс телефонымыздың нөмірі 8707-724-30. Осы нөмірге өзіңіздің жауабыңызды жолдай отырыңыз, және біздің осы әдебиет тағылымы бағдарламасының сыйлығына ие болыңыз. Бүгінгі әдебиет тағылымы бағдарламасында оқылатын нақыл әңгімелердің барлығы да заңгерлік тақырыбына топтастырылған. Ең бірінші нақыл әңгімеміздің тақырыбы адвокаттық қызмет тарихындағы белгілі оқиға деп аталады. Бір күні 19-шы ғасырдың белгілі орыс адвокаты Федор Никифорович Плеваку мен ірі кәсіпкер Савва Морозов арасында соттың істі қарауы жайында әңгіме қозғалады. Савва Морозов қорғаушылардың өте ұзақ мұжып сөйлеп, сотты да алқабилерді де қажытып жіберетіндерін, сондықтан ақтау шешімі тезірек шығарылатынын айтады. Сонда Плевака Федор Никифорович былай деген екен: «Қорғаушының сөзі тым қысқа болады, алайда нәтижесі де оң болады», деп өзінің қарсы пікірін білдірген көрінеді. Тіпті ол Савва Морозов өмірінде естіп көрмеген өте қысқа қорғау сөзін айтатынын, солай болса да алқабилердің ақтау шешімін шығаратынын айтып бәстігеді. Савва Морозов әрине келісті. Онымен қоса қаралатын іс әдеттен тыс болатын. Бұл сотта шіркеуге келушілердің ақшасын ысырап қылған діни қызметкердің ісі қаралғалы тұрған. Сот белгіленген күні ұқыпсыз әрі шашпа діни қызметкерге қандай жаза кесілетінін білу үшін халық әдеттен тыс көп жиналады. Алдымен бұл діни қызметкер өзінің рухани дәрежесіне қарай басқалардан бетер адамгершілік пен имандылықты сақтауға тиісті деп атап айтып, оны әшкерлеген прокурор сөз алады. Оның сөзі жеткілікті түрде ұзақ әрі эмоционалды болған көрінеді. Сосын қорғаудың кезегі келді. Бүкіл халықтың, алқабилердің, тіпті діни қызметкердің өзінің де назары Федор Никифорович Плевакаға, яғни адвокатқа ауып қалған. Бәрде істің мәнісі мен тағылған айып анық болғандықтан, жаза алудан діни қызметкер қашып құтылмайды деп ойлаған болатын. Федор Никифорович асықпастан алдыға шығып, тек бір ауыз сөз ғана айтты: «Адамдар, бұл адам сендердің күнәларыңды 20 жыл бойы босатып келген. Сендер де оның күнәсін бір рет босатсаңдаршы». Осы сөзден кейін залда отырғандар ду қол шапалақтап, ал алқабилер кеңес бөлмесіне кетіп қалды. Нәтижесінде сот ақтау үкімін шығарып, Савва Морозов өзінің жеңілгенін мойындаған екен. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір біз мен сіздердің естеріңізге біздің хабарымызда айтылған жұмбақты сала кетейін. Мысықты емес, тышқанда, төрт аяқты болса да, ешкі демес, қой демес, арқа соның болса да, отыруға болады, жылқы емес болса да. Жұмбақтың жауабын тапқан болсаңыз, онда біздің байланыс телефонымызға хабарласып жауабын айтсаңыз болады. Біздің байланыс телефонымыздың нөмірі 8707-724-30. Хабардың соңына дейін біраз уақыт бар, сондықтан қапы қалмай тезірек хабарласыңыздар. Мына бір күлкілі әңгімелерге кезек берейік. Өзінің кез келген істі шексіз уақытқа дейін созалатын қабілетімен аты шыққан бір адвокат бір үмітсіз істі жүргізуге кіріседі. «Сіз қалай ойлайсыз?» деп сұрайды одан клиент. «Мен бұл істе жеңіліске ұшыраймын ба?» Сіз жеңілмейсіз деп сендірді оны адвокат. Бірақ сіздің немереңіз жеңіліп қалуы әбден мүмкін. Тағы да бір қысқа ғана күлкілі әңгіме. Сұхбат. Мен сізге осы адвокатқа барыңыз деп кеңес берем. Ол менің ақталып шығалуыма қол жеткізе алады деп ойлайсыз ба? Ақтап шыққанда қандай? Жақында мені ит қауып алған. Сонда мен иттің иесінің үстінен арыз жаздым. Ал оны осы адвокат қорғаған болатын. Содан ол менің сол итті өзім қауып алғанымды дәлелдеп шықты. Жақсы заңгер мен жаман заңгердің арасындағы айырмашылық не? Жаман заңгер істі бірнеше жылға соза алады. Ал жақсысы ше? Жақсы заңгер мұны одан да ұзақ уақытқа соза алады. Жас болашағынан үміті мол заңгерге әзәзіл келіп бұлай деген екен. Сен әлемдегі ең атақты заңгер боласың. Бірде бір істе мүлт кетпей жеңіп шығатын боласың. Сенің байлығың күннен күнге көбейе береді. Бірақ сол үшін сен маған өзің мен балаларыңның жанын бересің. Адвокат ойланып қалады. Сен не қыпсыншы көп ойландың? Мен мұнда қандай арандатушылық бар деп ойланып отырмын деген екен. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір тікелей эфирде Назар FM радиосының тікелей эфирінде әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге хабарды жүргізуші мен Райхан Есімханқызы. Сіздердің естеріңізге біздің хабарымызда айтылған жұмбақты тағы да сала кетейін деп отырмын. Мысықты емес тышқанда, төрт аяқты болса да, ешкі демес, қой демес, арқа соның болса да, отыруға болады, жылқы емес болса да. Осы жұмбақтың жауабын шешіп қойған болсаңыз, онда біздің байланыс телефонымызға хабарласып, жауабыңызды жолдасаңыз болады. Біздің телефон номеріміз 8707-724-30. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша әуенге берейік, арнамыздан алыстамаңыздар.
Дегенде
Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы болып жатыр. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз заңгерлік тақырыбына топтастырылған нақыл әңгімелер және қысқаша күлкілі әңгімелер. Дәл қазір сіздердің естеріңізге біздің жұмбағымызды сала кетейік. Мысықты емес тышқанда, төрт аяқты болса да, ешкі демес, қой демес, арқа соның болса да, отыруға болады, жылқы емес болса да. Жұмбақтың жауабын шешкен болсаңыз, онда біздің телефонымызға хабарласып, өзіңіздің жауабыңызды жолдасаңыз болады. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Land Rover автомобилі деп аталатын келесі әңгімеге құлақ түріңіздер. Сотқа Land Rover автомобилі мен сиыр арасында болған жол көлік апаты туралы іс келіп түседі. Сол әйел малдың иесі болып табылатын құс фабрикасының меңгерушісінің үстінен келтірілген материалдық шығынды өтеуін сұрап арыз жазған көрінеді. Ал сол әйелге берілген жауап жоғарғы заңгерлік мақтау мен әдеби сыйлыққа лайықты десек болады. Енді сол жауапқа құлақ түріп көрейік. Land Rover-дің иесі Наталья Юлиевна ханымға. Құрметті Наталья Юлиевна, сіздің арызыңызбен және оған қосымша тігілген құжаттармен танысып шықтым. Менің кінәмді болған жол көлік апаты үшін кешірім сұрауға дайынмын дегім келген. Алайда олай етпеймін, өйткен өзімді кінәлімін деп санамаймын. Сонымен қатар жылнамдықты көтеріп, қауіп төндірудің құралын айналған, сізге тиесілі көлік кінәсіз сиырды өлтірудің құралы ретінде қолданылғаны да шындық. Бұл оқиғаның сиыр қасиетті жануар болып табылатын Үндістанда болмағанына қуаныңыз. Сіз жіберген материалдар бойынша менің кінәм анықталмады. Яғни сиыр тікелей менің бұйрығым бойынша әрекет етіп, сізге ірі материалдық шығын келтіру мақсатында азап төлемді қабылдаған жоқ. Мен тіпті мезгілсіз кезде о дүниеге аттанып кеткенмен таныс болғандай емеспін. Демек, оған ешқандай нұсқау беруім де мүмкін емес. Менің ойымша бұған басқаша түсіндірме берген дұрыс. Жүргізуші жылдамдықты дұрыс сақтай алмаған. Санасыз, жүргізушілік тәжірибесі жоқ. Жол ережесіне бағынбаған. Қажетті сақтану шараларын орындамаған. Жол көлік оқиғасын болдырмау үшін қолынан келгеннің бәрін істемеген. Әдетте жүргізушілер жол бойында жайылып жүрген малдарды көрсе, әсіресе ірі қара мал болса, жылдамдықты азайтып, тежегішті басады. Бұл істе жүргізуші мен сиырдың түсіндірмелері жоқ болғандықтан, маған сиырдың жол бойындағы бұта түбінде жасырынып, тасада сізге тиесілі көліктің жақындап келуін салқынқандылықпен күтіп жатып, соңғы сәтте жол бойына атып шықты дегенге сену қиын. Сотқа о дүниеге кеткеннің арнайы дайындықтан өтпегенін, жалпы ақ көңіл, баяу, зақур емес тіршілік иесі екенін дәлелдейтін құжаттарды беруге әзірмін. Өзін өлтіруге немесе лаңкестік әрекетке деген бейімділігі ешқашанда байқалмаған. Land Rover көлігіне деген жеке қарым-қатынасынан да жақтырмаушылық ешқашанда сезілмеген. Тұрмыста өзін өте дұрыс ұстайтын, өндірістік көрсеткіштерде азап пен өлгеннің жекелеген кемшіліктері болды әрине. Бірақ енді сіз түсінесіз ғой, өлгендер туралы не жақсы айту керек, не ештеңе айтпау керек. Осылайша кінә жоқ болса да, өз мойныма алудан және сізге келтірілген шығын орнын толтырудан өзіңіз түсінгендей бас тартам. Міндеттердің бар болуы және 9 күндік мерзім сіздің қорғаушыларыңыздың қателігі болғандықтан, мұны міндеттерді көрсетілген мерзімде өз еркімен орындаудан бас тарту деп қарамауыңызды өтінем. Сіз заңға сәйкес талаптар қоя салысымен, олар сіз емес, заң қойған мерзімде қаралатын болады. Қосымша хабардар етемін, менің де сиырдың да кінәсі дәлелденбегендіктен, бүкіл құс фабрикасының сүйіктісінің өліміне шын кінәлі болған жол көлік апатын тудырушыны жауапқа тарту туралы сұрақты қарастырып жатырмын. Сонымен қатар біздің құс фабрикасының сүтті тауарлы фермасының ұжымына, сонымен қатар марқұмның туғандары мен жақындарына келтірілген шығынды және моральдық нұқсанды толтыру туралы да қарастырып жатырмын. Сіздің шығынды өз еркіңізбен толтыру туралы ұсынысыңыз немесе бас тартуыңызда түсіністікпен қаралатын болады. Құрметпен және алғыспен сіздің хатыңызды оқыған және жауапты дайындаушы сыртқы істер меңгерушісі Пәленбай Пәленбаев. Сонымен, құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіз көріп отырсыздар, Land Rover автомобилі қағып кеткен сыйыр және оның иесінің берген жауабы туралы жаңа ғана сіздер естідіңіздер. Дәл қазір біздің арнамызға қосылған тыңдармандарымыз болса, тағы да қайталап айтамын, дәл қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Бағдарламада айтылған жұмбақты естеріңізге тағы да сала кетейін. Мысықты емес, тышқан да, төрт аяқты болса да, ешкі демес, қой демес, арқа соның болса да, отыруға болады, жылқы емес болса да. Осы жұмбақтың жауабын біздің байланыс телефонымызға жолдасаңыз болады. Біздің байланыс телефонымыздың нөмірі 8707-700-24-30. Осы нөмірге қапыда қалмай хабарласыңыз. Дәл қазір кезекті бір тамаша өйінге беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сыңғырлаған сан мың әуен, япырмай
құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Біздің бағдарламамызда айтылған жұмбақты тағы да естеріңізге сала кетейін. Мысықты емес, тышқанда, төрт аяқты болса да, ешкі демес, қой демес, арқа соның болса да, отыруға болады, жылқы емес болса да. Осы жұмбақтың жауабын тапқан болсаңыз, онда біздің байланыс телефонымызға хабарласып, жауабын жіберсеңіз болады. Біздің байланыс телефонымызның нөмірі 8707-724-30. Енді заңгерлер туралы афоризмдерге, яғни қанатты сөздерге бір уақыт кезек берейік. Екі заңгер, 8 түрлі пікір. Заңгерлердің басқалардан айырмашылығы сөздерді математикалық формула сияқты қолданатынында. Мемлекетте заңдылық неғұрлым аз болса, заңгерлер соғұрлым көп болады. Заң дегеніміз біздің түсіндіретініміз деген екен ежелгі Рим заңгерлерінің мәтелі. Жарнамадан, дәргерлерден және адвокаттардан ақшаны аямайды. Бір адвокат кеңсесінде дәл осы мамандықтың мағынасын дәл түсіндіретін сурет ілініп тұр екен. Екі еркек бір сиырға бола дауласып жатыр, яғни сиыр кімдік екені туралы дау болып жатыр. Біреуі сиырды мүйізінен тартып жатыр, екіншісі құйрығынан тартып жатыр. Ал адвокат болса, осы уақытта жайбарақат сол сиырды сауып отыр. Негізі жақсы адвокаттар шындықпен өмір сүреді, антамен жұмыс істейді, және кедейлікте өледі. Адвокаттар екі түрге бөлінеді. Біріншісі заңды жақсы біледі, екіншісі соттаушыны жақсы біледі. Адвокат істе жеңіске жету үшін бәріне де дайын, тіпті кейде ол шындықты айтуға да барады. Мен прокурорлық құрғаннан өзге ештеңе істей алмаймын. Себебі мен атам және әкемнен кейінгі үшінші ұрпақ өкілімін. Прокурор болып жұмыс істеп отырған адаммын деген екен Ресейдің бас прокуроры Владимир Устинов дейді. Флоридада Шолома Вайс атты алаяқтың соты болады. Сөйтіп оны сыртынан 845 жыл бас бостандығынан айыру туралы шешім қабылдайды. Егер қылмыскер мойындап өзі келетін болса, бұл мерзім 2 есеге қысқаратынын хабарлайды. Бұл Интерпол агентінің шынайы сөздерінен дейді. Өрмекші сотқа өзінің авторлық құқығын бұзған үшін бүкіл әлемдік өрмектің үстінен арыз берген көрінеді. Біз заңды бұзған кезде бізге айыппұл салады, ал дұрыс істеген кезде бізге салық салады. Егер сіз қазына тауып алатын болсаңыз, оның 1/4 бөлігін заңды түрде өзіңізге алсаңыз болады, ал қалғанын көміп тастаңыз. Заңдағы тесіктер ірі балық өтіп кететін, ал ұсақтары тұрып қалатын ау. Алғашқы қауымдық құрылыс кезінде адам өлтіруге және адам етін жеуге тыйым салынған. Бірақ осы заңды бұзғандардың өлтіріп етін жеп қоятын көрінеді. Мына бір күлкілі әңгімелерге кезек берейік. Жаяу жүргіншілер жүріп өтетін жерде ірі шенеунік екі адамды көлігімен қағып кетеді. Сотта ол былай деп сұрап тұр. Енді мұның салдары қандай болады? Сонда шенеунік былай деп жауап берген екен. Енді алдыңғы әйнекті сындырғанға лауазымды қызметкерге қарсы ланкестік әрекет етпек болған үшін 5 жыл беріледі. Ал бұтаға ұшып кеткеніне 8 жыл бірақ беруге болады, өйткені қылмыс орнынан жасырынып қалмақ болды ғой. Жәбірленуші, сіз өзіңіздің көлігіңізді ұрлап кеткен адамды таныдыңыз ба? Мәртебелім, оның адвокатының сөзінен кейін мен өзімде көлік болды ма, жоқ па, соған аса сенімді емеспін. адвокаттан сұрайды. Сіз қанша аласыз? Үш сұрақ үшін $1,000. Соншалықты қымбат па? Иә. Ал сіздің үшінші сұрағыңыз қандай? Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір хабарымызда айтылған жұмбақты тағы да естеріңізге сала кетейін. Мысықты емес, тышқан да, төрт аяқты болса да, ешкі де емес, қой де емес, арқасы оның болса да, отыруға болады, жылқы емес болса да. Осы жұмбақтың жауабын тапқан болсаңыз, онда біздің байланыс телефонымызға хабарласып, жауабын жолдасаңыз болады. Біздің тікелей эфирде жұмыс істеп тұрған байланыс телефонымыз 8707-724-30. Дәл қазір хабарласып, өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдаңыздар және біздің хабарымыздан берілетін арнайы сыйлыққа ие болыңыздар. Дәл қазір біз тамаша бір музыкалық әуенге кезек беретін боламыз, арнамыздан алыстамаңыздар.
Жасыл бақтың саясында жауқазын гүл жарғанда айлы түннің аясында біз айтпаған ән бар ма теңізде де бір кешерміз бірге жүзген балықтай өмірде де бір кешерміз жабыртамай жалықпай өмірде Жабыртамай жалықпай Жан дертіме емекенсің Шаршағанда талғанда Махаббатым сен екенсің Мынау жарық жалғанда Теңізді де бір кешерміз Өрге жүзген балықтай Өмірді де бір кешерміз Жабыртамай жалықпай Өмірді де бір кешерміз Жабыртамай жалықпай
Жабыртамай жалықпай
Теңізді де бір кешерміз Өрге жүзген балықтай Өмірді де бір кешерміз Жабыртамай жалықпай Өмірді де бір кешерміз Жабыртамай жалықпай
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімхан қызы. Сіздердің естеріңізге біздің хабарымызда айтылған жұмбақты сала кетейін. Мысық демес тышқан да, төрт аяқты болса да, ешкі демес, қой демес, арқасы оның болса да, отыруға болады, жылқы емес болса да. Осы жұмбақтың жауабын шешкен болсаңыз, онда біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып, өзіңіздің жауабыңызды жолдасаңыз болады. Біздің байланыс телефонымыздың нөмірі 8707-724-30. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз заңгерлік тақырыбына қатысты нақыл әңгімелер мен қысқаша күлдіргі әңгімелер. Америкадағы соттың тәртібі табылды, дәлелденді, түрмеге қамады, жаза кесілді. Яғни алдымен табады, сосын сол қылмысты жасағанын дәлелдейді, содан кейін оны түрмеге қамап, содан кейін бар болған жаза кеседі. Ал Ресейде басқаша деген екен. Түрмеге алдымен түрмеге қамайды, сосын барып қылмыс деген дәлелдейді. Содан кейін оған жаза кесіледі. Біраз уақыттан кейін басқа адамды отырғызғанын біледі де, дегенмен мерзімді ұлғайтады деген екен. Сот өзінің әріптесіне әңгімелеп отыр. Білесің бе, жемқорлық деген қаншалықты кең көлемде жайылған. Алдың күні істі қарау басталмай тұрып, айыпталушының адвокаты маған $1000 берді. Ал сосын жәбірленушінің адвокаты да маған $1200 берді. Ал сен қайттың? Мен шыншыл адам ретінде істі әділ жүргізу үшін оған $200 қайтарып бердім. Қылмыстық істер жөніндегі сабақтан емтихан болып жатыр. Өтіріктің не екенін маған айта аласыз ба? Бұл профессор, егер сіз мені емтиханнан құлатып жіберсеңіз, өтірік іске асады. Қалайша? Сонда түсіндіріңіз. Ресей Федерациясының қылмыстық істер кодексіне сәйкес, басқа адамның білмейтінін пайдаланып, сол адамға шығын келтірсе, сол өтірік болады. Адвокат сотта сөйлеп жатыр дейді. Сот мырза, егер адам 18 рет сотталған болса, ол енді қылмыскер емес. Сонда кім екен? Коллекционер. Айыпталушы, сіз неге өз мойындауыңыздан бас тарттыңыз? Адвокат менің кінәсіз екеніме көзімді жеткізді. Юрфактың бітірушісі адвокаттық кеңседен жұмыс іздейді. Сондағы персоналдармен жұмыс істейтін менеджер психологиялық тестілеу жүргізіп жатыр. Қараңдар, алдарыңда сурет тұр. Онда көптеген акулалар жүрген теңізде 3 адам жүзіп бара жатқан суреттелген. Қараңдаршы, біреуінің қолында ештеңе жоқ, ол акулалардан қорықпайды. Екіншісінің қолында үлкен пышақ бар. Ол егер өзіне шабуыл жасайтын болса, сол пышақпен акуланың жанын көзіне көрсетті. Ал үшіншісі болса, су астындағы атқышты алып алған. Ал енді менің сұрағым, сендер өздеріңді кімге ұқсатасыңдар деген екен. Мен өзімді үшіншісіне ұқсатам әрине, деп жауап берген көрінеді біздің жұмыс іздеп жүрген юрфактың бітірушісі. Сонда оған берілген жауап былай болған екен. Өкінішке орай, сіз бізде жұмыс істеуге жарамайсыз. Бізге өздерін акуламен теңестіретін қызметкерлер керек. Сот қылмыскерге: сіз неге өзіңізге қорғаушы алмадыңыз деген сұрақ қояды. Барлық адвокаттар менің шынымен сол 5 миллионды алмағанымды білген соң, менің ісімді қорғаудан бас тартып жатыр деген екен. Сотта ажырасу туралы іс қаралып жатыр. Күйеуі мен әйелінде 3 бірдей бала бар. Олар балаларды бөлісе алмай жатыр. Әйел айтады: мен екеуін алам. Күйеуі: жоқ, мен екеуін алам. Сөйтіп жарты сағат, тіпті бір сағат дауласады. Сот айтады: тезірек шешіңдер. Ақыры әйелі шыдай алмайды: кеттік, келесі жыл төртеу болған кезде келіп ажырасамыз. Джон мен Бобби ауа шарында ұшып бара жатыр. Екі тәуліктен кейін өздерінің қай жерде ұшып бара жатқандарын анықтау үшін Джон аздап төмен түсуге төмен шуға ұсыныс жазайды. Кешіріңіздер. Олар өте төмен түсіп кетті, алайда Джон сол бойы сол жердің қалай аталатын біле алмады. Сонда Бобби жердегі бір ер адамға айқайлады. Ау, достым, біздің қай жерде екенімізді айта аласың ба? Ана оған айғайлап жауап берді. Сендер ауа шарының ішінде жерден 100 метр биіктікте ұшып бара жатырсыңдар. Бобби бұрылып Джонға, бұл заңгер болса керек дейді. Оны қайдан білдің деп сұрайды Джон. Оның жауабы өте дәл болды, бірақ еш пайдасыз. Сот, ал енді қылмыскер бізге айтыңызшы. Үйге кірген соң, сіз ақша мен заттарды алдыңыз, ал гауһартастардың жинағын алмадыңыз. Неге? Сотталушы. Болды ғой енді, сот мырза. Үйде әйелім осы сұрақпен әбден мазамды алды. Сот туралы мақал-мәтелдер. Ағылшын халқының мақал-мәтелдері екен. Соғысты дайындап жатқандар өздері ешқашан соғыспайды. Кінәні мойындау арқылы құнның жартысы өтеледі. Бұған қазақта сұнған басты қылыш кеспейді деген мақал сәйкес келеді. Аяғына аяқ киім киген адам қана қайсысы қысатын біледі. Қораз өзінің көңінде ғана батыл. Жеміс жидектерді жақсы көретін адам оны алу үшін ағашқа шығу керек. Таза қолды жуып қажеті жоқ. Өтірік достар анық жаудан да жаман. Жаудың сыйлығы қауіпті. Заңгер ешқашанда сотқа жүгінбейді. Барлық қауіптен қауіптенетін адам ешқашан теңізге шықпайды. Қазақта бізде мақал бар, иә? Шегірткеден қорыққан егін екпес деген. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының арнасында тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы және сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Дәл қазір мен сіздердің естеріңізге біздің хабарымызда айтылған жұмбақты сала кетейін. Мысық демес тышқанда, төрт аяқты болса да, ешкі демес қой демес, арқа соның болса да, отыруға болады, жылқы емес болса да. Осы жұмбақтың жауабын шешкен болсаңыз, онда біздің байланыс телефонымызға хабарласып, өзіңіздің жауабыңызды жолдасаңыз болады. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша әуенге беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз.
Ah,
құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір сіздердің естеріңізге біздің хабарымызда айтылған жұмбақты сала кетейін. Мысық демес тышқан да, төрт аяқты болса да, ешкі демес қой демес, арқасы оның болса да, отыруға болады, жылқы емес болса да. Жұмбақтың жауабын біздің байланыс телефонымызға жолдасаңыз болады. 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да өзіңіздің жауабыңызды хабарлама арқылы жолдап жіберуіңізге болады. Дәл қазір заңгерлікке, заңға және құқыққа қатысты бірнеше қанатты сөздерге кезек берейік. Көне заман, көне замандағы қанатты сөз бар екен. Құқық, мейірімділік пен әділеттіліктің өнері деген. Не шынайы және әділ болса, сол құқық деп айтқан екен Виктор Гюго. Жоғарғы құқық көп жағдайда жоғарғы зұлымдық болып табылады деген екен Теренци. Заң жалпы жақсы адамға да, жаман адамға да ешқандай пайдасы жоқ. Себебі жақсылар заңға мұқтаж емес. Ал жамандар заңнан жақсы болып кетпейді деген екен Демонакт. Біз азат болуымыз үшін заңның құлы болуымыз керек деген екен Цицерон. Ешқандай заңға тәуелді бағынышты болмау, бұл яғни қорғау, бізді қорғайтын, құтқаратын, құтқарушыдан ада болу деген сөз. Өйткені заң бізді басқалардан емес, сондай-ақ өзімізден де қорғайды деген екен Генрих Гейне. Ар-ұяты бар баскесер болады, сондай-ақ ұятсыз сотта болады деген екен армян халқының мақалы. Заң дегеніміз кемшіліктерді жойып, жақсылықтарды егу болып табылады деген екен Цицерон. Радио тыңдармандар, осы әдебиет тағылымы бағдарламасында айтылған жұмбақтың жауабын бірнеше адамдар жіберген екен. Жұмбақты тағы да қайталап өтейін. Мысықты емес тышқанда, төрт аяқты болса да, ешкі демес қой демес, арқасы оның болса да, отыруға болады, жылқы емес болса да. Осы жұмбақтың жауабын бірнеше тыңдармандарымыз жолдаған екен. Олардың аттары Эльзира, Бұлбұл, Роза және Марал. Жұмбақтың жауабын бір тыңдарманымыз түйе деп жолдаған екен. Әрине, бір жағынан ол ақылға қонымды да, дегенмен түйе емес, біздің жұмбағымыздың жауабы орындық болатын. Ал осы біздің жұмбағымыздың жауабын ең алғаш, ең бірінші болып жолдаған тыңдарманымыз бар, оның есімі Марал. Бұл сізге арналған қошемет. Марал, сізге көп-көп рахмет. Біздің тұрақты тыңдарманымыз. Және басқа да тыңдармандарымызға көп-көп рахмет айтамын. Атсалысқандарыңыз үшін, тыңдағандарыңыз үшін. Осымен біздің хабарымыз аяқталды. Әдебиет тағылымы бағдарламасында келесі аптада амандық болса, жұма күні қайтадан жүздескенше аман сау болыңыздар. Әрине, мен хош айтыспаймын, өйткені бір сағаттан кейін бізде ән шашу атты құттықтау бағдарламасы басталады. Сол ән шашу бағдарламасында қайтадан жүздесетін боламыз. Әзірше көрскенше.